ususaladus .
Tere kuulema saadet Ususaladus. Mina olen Timo Lige ja eelmises saates me alustasime Jumala hääle kuulemise teemaga ja see on midagi olulist sellepärast, et kristlus ei ole lihtsalt mingisugused kivisse raiutud reeglid, mida siis tuimalt järgida ja näpuga järge pidades täita, vaid tegu on suhtega, tegu on pigem nagu tantsimisega, mõnele ei meeldi see väljend, tantsimise tundub kuidagi nagu ebapüha, aga just tantsimise selles mõttes, et see vastastikune nagu tunnetamine, jah, me ei ole võrdsed partnerid, kui me räägime Jumala inimese puhul, Jumal on looja, Jumal on püha ja meie oleme temast ära pöördunud loodud, kes on väärt tema viha, Jumala sõna kohased, kuid Jumal on otsustanud armu anda, Jumal on otsustanud meie teod nagu katta ja nende eest hinna maksta oma poja surma läbi. See on evangeelium. Ja nüüd tänases ükskõik, millises suhtes me täna Jumalaga oleme, kuidas kas me oleme nagu vaatamas Jumala peale nagu või diagnostiliselt või hoopiski väga ateistlikult, siis kuidagi moodi me tegelikult ikkagi Jumalaga suhestume. See suhe on see, et ma eitan teda. Või oleme me nagu sellised pühapäevakristlased, et tegelikult nagu praktilises elus me väga Jumala asjadega ei tegele, ei mõtlegi väga Jumala peale, siis käime pühapäeval kas koguduses mingisugusel põhjusel. Või oleme väga tulised, on ärkama hommikul üles esimene asi, mis me mõtleme, on Jumal, me paneme oma päeva Jumala kätte, kõik, mida me teeme läbi selle filtri, mida Jumal tahaks, et ma teeksin. Ja edasi, et sõltumata sest, kus kohas me oleme, me kuidagi moodi Jumal kõnetab meid või ta püüab meid kõnetada, kas me siis kuuleme või ei kuule, see on omaette küsimus. Ja Jumal on loonud inimese ja tema vahelise suhteks, ehk suhtlemiseks. Ja eelmisel korral me rääksime nagu natukene laiemalt üldse seda, et miks on oluline Jumala hääle kuulamine ja kuidas nagu tunda Jumala häält, seal on oluline just see suhtekoht, et olla koos temaga ja õppida nagu väikeseid samme selleks, et võibolla järgmisel etapil teha suuremaid samme ja juba suuremaid samme saame teha siis, kui on tekkinud mingisugune usalduslikum vahekord minu ja Jumala vahel, et olen nagu vilumusega võimeline tunnetama, et see, kes kõnetab, ei ole mingisugune udukäga, vaid see on tõesti Jumala vaim minu sees. Aga täna ma tahaksin tuua lihtsalt väga praktiliselt Jumala sõna valgel punktid, kuidas Jumal on läbi piibli, kui me loeme, kuidas Jumal on toiminud siin maailmas, kuidas ta kõnetab. 13 erinevat punkti ja kõige esimene ja tõenäoliselt ka kõige sagedasem moodus ja kõige olulisem moodus on Jumala antud pühakiri. Ehk need asjad, mis ta on lasknud aegade jooksul kirja panna ja mis on siis koondatud piiblisse. Teise Timoteuse 3.16 ütleb, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Mõtleme, milleks piibel? See on kasulik õpetamiseks, noomimiseks ehk korrigeerimiseks. Ütleme, et ei see kuulet vaata, et siin asjad ei lähe päris õigesti. Parandamiseks. Ehk temas on ka selline muutev vägi ja nagu tulem. Ja kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Nii et ilma Jumala sõnata ei saame rääkida Jumala lapse valmisolekust, Jumala lapse varustatusest, Jumala lapse tegelikult täis nagu tervisest. Piibel on see, kuidas Jumal, nagu mille kaudu Jumal sisestab inimese ellu väga palju eluks olulist. See on Jumala kõne. Jumal kõnetab, me võtame ühe piibli kirjakoha ja ta kuidagi moodi kõnetab, ta kas julgustab, ta kas noomib, ta kas varustab, nii nagu siin kirjutatud oli. Või psalm 119.11 ütleb, kuidas hoiab noor inimene oma teera ja selga, aga siin võib vabalt selle noore ka muuta vanaks inimeseks, see kehtib inimesele, aga eriti ka kui inimene on oma teekonna alguses, kuidas ta hoiab oma teera ja selga? Ja siis on kohe vastus, kui ta seda peab sinu sõna järgi. Kui ta kuuleb seda, Jumal, mida sina ütled. Ja siis edasi, et ma nõuan sind kõigest oma südamest ära, saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Jumala sõna, Jumala hääle kohalolek meie elus on nagu preventiivne või ettevalmistav, ettehooldav selles osas, et me ei langeks pattu, et me ei kukuks, et me ei komistaks, et me ei annaks alla. Jumala sõnal on sellel väga oluline roll tema kõnel meie ellu. Ja seda läbi piibli on üks võimalus. Jumal sosistab aegalt, ta karjub läbi oma sõna, andes meile juhiseid, andes printsiip eluks selleks, et piiblit mitte valesti tõlgendada, sest me teame neid lugusi küll, kui piiblist end võtta kirjakoht ja see annab väga kummalise õpetuse, annab piiblist välja tuua mingisuguste üksikute kirjakohtade põhjal, aga alati on oluline Jumala sõna kontrollida nagu Jumala sõna endaga. Ehk üks kirjakoht teise kirjakohaga või siis üldisema piibli printsiibiga. Nii et kõik hääled, selgused, mõtted, mis ei mahu piibli konteksti, kui me räägime Jumala hääle kuulemisest või püüd vahet teha, et mis on segajad hääled, valed hääled, mis on minu enda mõistus, mõtlemine, unelmad, mingid, ma ei tea, mis asjad. Et vahet teha on see, et üks selge printsiip on see, et kõik, mis ei mahu piibli konteksti, piibli põhimõtete raamidesse, need on valed. Läbi Jeesuse kõnetab Jumal, Hebrea 1-2 ütleb Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul rääkinud meile poja kaudu, kelle ta on seadnud kõige asjade pärjaks. Et mida Jeesus räägib meile? Mida Jeesus räägib meile oma eluga, oma isiku, oma karakteriga, mida Jeesus räägib meile oma õpetusega, sellega, mida ta tegi, sellega, mida ta meid, milleks ta meid läkitas ja nii edasi. Jeesus ütles, et tema lambad kuulevad tema häält ja järgnevad talle. Johannes 10:27, et miks nad järgnevad? Ja põhjus on see, et lambad teavad, et kes ta on, ja lambad teavad, et nad kuuluvad temale. Et Jeesus on, Jumal on kõnetamas läbi Jeesuse täna inimkonda. Jumal räägib inimestega läbi loodu. Rooma 1:20, tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule nii, et seda, et nad ei saa endid vabandada. Et kui teadlane uurib loodust, loodut, siis ühel ja teisel moel looja kõneleb temaga, kas seda siis aksepteeritakse või mitte. Kui meie vaatame, mõtleme kogu selle tarkuse, kogu selle süsteemsuse, geniaalsuse peale, mis looduses on, siis Jumal kõnetab meid selle läbi. Ja nii mitmed ka on Jumala juurde tulnud läbi selle, et nad on avastanud, see ei ole kuidagi muud moodi seletatav, et seal taga peab olema üks intelligents, kõrgem intelligents, kes on kogu selle toimiva masina värgi loonud. Jumal kõnetab ka läbi teiste kristlaste. See on vahel meile nagu kitsas teema, mõni ütleb, et ei, et mind kõnetab ainult Jumal ja kui keegi inimene midagi ütleb, siis sina ei tea asjast midagi, et mina kuulan ainult Jumalat. Aga võibolla Jumal läkitaski selle inimese, võibolla Jumal panigi selle inimese südamesse midagi ütelda ja vahel võibolla ütelda ka midagi, mis meile ei meeldi. Rumala tee on ta enese silmis õige, ütleb õpetussõnad, aga tark võtab nõu kuulda. Ja see nõu tuleb sageli inimeste käest, vahel ka inimeste käest, kes meile ei meeldi ja see on eriti keeruline olukord, aga ma usun, et tõeline koos Jumalaga käimine nõuab murdumist ise endale ja Jumale ees ja tegelikult sügavat alandlikust. Ja see alandlik süda on valmis ka vastu võtma korrigeerimist. Esimese Tessaloniki 5:14 ütleb, et meie aga mainitseme teid ja milleks siis? Paulus ütleb, noomige korratuid. Seda teeb inimene, noomiga korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu, noomiga korratuid. Kui keegi tuleb ühe noomimisega, siis sa saad võtta seda kui rünnakut, aga sa saad võtta seda ka kui Jumala korrigeeringut, et Jumal tahab tema kaudu korrigeerida. Kui mõtleme Taaveti peale ja kui profet Naatan poleks tulnud tema juurde, Ja julgenud rääkida seda, mida Jumal talle südamesse pani, siis võibolla me ei tea, mis taavetust oleks saanud, aga see viis teda meeleparandusele, see viis teda Jumala armu otsimisele. Ja taavet sai selles mõttes nagu, jah, ta ei saanud tühjaks teha seda, mida ta oli teinud, aga ta sai edasi minna mingit moodi Jumalaga asjad nagu korda pannuna. Nii et läbi teiste kristlaste võib Jumal kõnetada. Jumal võib kõnetada läbi muusika. Oled sa seda kogenud? Ma usun, mingil maal oled. Mõni laul vahel on see võib olla nagu tekst muusika sees, aga vahel miks mitte ka instrumentaalmuusika. Lihtsalt Jumal kuidagi kõnetab läbi muusika. Teises aja raamatus 20. peatükkis on juttu sellest, kuidas Joosafat paneb lauljad sõjaväe ette otsa. Ja noh, siin nii palju vaevalt, et siin mõte oli see, et see need sõnad, Jumala kiitus, sõnad seal nii väga midagi mõjusid, aga ma arvan, et see oli selline vaimulik akt ka, et panna ülistus kõige ette ja siis relvadega mehed, et anda nagu jällegi kuidagi moodi kõnetus selles osas, et alati ei ole kõige olulisem see, mida meie suudame. Vaid anna Jumala laustus, anna Jumala ülistus, anna Jumalale see oma usk, ja Jumal teeb asju. Taavet käis mängimas Sauli ees, see kõnetas kuidagi vaimu maailma, see kinnori või mis pill, see oli, mis ta mängis, harfilaadne pill. Ja see kõnetas vaimu maailma ja see kuri vaim taltus Sauli sees. Nii et Jumal sekkub inimese ellu läbi muusika ja sageli on see sekkumine läbi muusika rohkem kui sõnad. Ja juba antiikrahvad on muusikat pidanud millekski kõrgemaks kui sõnad, et oma jumalustega suheldes ei piisanud lihtsalt sõnadest, vaid oli vaja neid asju laulda või muusikaliselt esitada, et see oli midagi kõrgemat. Nii et läbi muusika Jumal kõneleb. Jumal kõneleb läbi olukordade. Vahel on need avatud uksed, suletud uksed ja see on aeg ajalt nagu keeruline nagu otsustamise koht, et kui mõni asi nagu väga raskelt läheb ja on nagu kinni, et kas on nüüd, et me pressime kuidagi vales kohas, ehk Jumal on ukse kinni pannud ja meie ikka taome pead vastu kinnistust või ja et peaksime tegelikult nagu otsima teist kohta või on nüüd tegu, et on väga õige, aga saatan kuidagi segab vahele ja hoiab kinni ja võib olla nii ja naa ja selle nagu selguse leidmine ei ole alati üldsegi mitte kerge, aga igal juhul Jumal kõnetab läbi olukordade, läbi avatuduste või suletuduste. Kui me mõtleme Egiptuse nuhtluste peale, siis Jumal kõnetas Egiptuse vaaraod läbi olukordade, ebameeldivate olukordade, kuni ta lõpuks siis 10. korral kuuletus sellele kõnele. Aga sinu alust ka kindlasti on näiteid, kus sa koged seda, kuidas ka mõni negatiivne või raske olukord on lõpuks saad avastada, et see oli koht, kus Jumal sai sinu tähelepanu ja Jumal sai kõnetada sind. Jumal kõnetab loomulikult oma vaimu kaudu meie südant, meie südametunnistust või ka meie süümet või ka meie mõtteid. Apostlit 11.12 ütleb, aga vaim ütles mulle, et ma läheksin nendega kaasa. Vaevalt, et seal oli jällegi suuka kõmisev hääl, vaid mingisugune sisemine mõte, mingi sisemine tunnetus, et ma peaks kaasa minema, ilma kõhklemiseta. Ja siis on, et minuga tulid koos ka need kuus venda ja me läheme ja selle mehe majja. Tausta võitis uurid apostlit 11.12. Oma vaimu kaudu puudutades meie südant. Palve ja paast on elementaarsed asjad, mis võivad esile tuua siis Jumala kõnetuse meie ellu. Apostlite 13.2 ütleb, kui need siis issandad teenisid ja paastusid. Kogudus oli üks väljakutse, oli üks vajadus ka. Ja nad kogudusena teenisid Jumalat ja paastusid ja siis ütles püha vaim. Kuidas? Ma ei tea. Aga igal juhul on öeldud kogudusele või ühele inimesele või mitmele, püha vaim ütleb, eraldage mulle Barnabase Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Kas pole vägev niimoodi kogudus asju ajada mitte mingisuguste demokraatlike hääletustega, kuigi ma ei ju välistada, et demokraatliku hääletuse sees võib ka Jumala kõnetus olla, me ei saa kuidagi Jumalat piirata, aga kuidagi see mõtteviis just, et kogudus teenis ja paastus, otsis Jumalat ja siis püha vaim ütles, eraldage mulle Barnabase Saulus tööle ja nad kuuletusid sellele. Üheksandana, nüüd midagi, mida me kõige rohkem nagu ette kujutame, et kui Jumal kõneleb, et siis on see nii, aga tegelikult tõenäoliselt kõige vähem nendest variantidest esineb, on see, et kui ta kõneleb läbi kuuldava hääle. Ma tean mitmeid tunnistusi, kus inimesed ütlevad, jah, et see on olnud niimoodi. Jumal on kõnelenud läbi kuuldava hääle. Ja see on apostlit 9.4.5, kui Kristus kohtus Paulusega, siis seal on meil nagu mustvalgel kirjas. Ta kukkus maa peale maha, Paulus või Saulus, ja kuulis ühte häält, mis ütles talle, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga ta mõtles, isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Ja see kõik toimus läbi kuuldava hääle. Ja sellised juhtumid on loomulikult veel. Mõned on ütlenud, et see kuuldava häälega Jumala kõne, no kui Jumal kõnetab kuuldavalt, siis kui on tõeliselt suurt usku nõudvad sammud, mida keegi tegema peab, kus nagu kahtlusele väga palju ruumi ei tasu jättes. Kui su enda süda ja mõte on, siis on ikkagi mingisugune kahtlusvõimalus. Aga kui sõike häält kuuled, siis füüsilist õhuvõnkumist, siis on juba midagi teistsugust. Jumal kõneled ka inglite kaudu, et see inglite teema on ka see, et mõni nagu pelgab seda ja nii kui ingliteks jutt läheb, siis on tulevad meelde mingid teatud laadi, mingid Facebooki postituspildid või Instagramis või mingid aurad ja asjad ja noh, eks siis selline esoteeriline maailm, sest inglid on seal väga aksepteeritud. Aga piibelis ka Jumal kõneleb inglite kaudu väga mitmetes kohtades. Noh, loomulikult me teame jõulusündmust, aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Nazaret. Ja siis kõnetas siis nii Maaret kui Joosepit ja mitmetes teistes kohtades ka ingel just kõnetab inimesi. Nii et see on üks Jumala kõnetusviise. Visioonid, nägemused, visioonid vahel on raske võibolla ilmutustest ja unenägudest neid eraldada, aga ma tooksin praegu siin nagu visioonid eraldi. Apostlite 10.22, nemad vastasid Rooma pealik Kornelius, õiglane jumalkartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda rahva hulgas on saanud pühalt inglilt märku sind oma maija kutsuda ja kuulata sinu sõnu. See on lugu, kus on väga palju erinevaid Jumala kõnetusviise tegelikult. Kirjapandutus on, kui Peetrus oli seal katusel ja nüüd, et ta oli otsa kui enesest ära meie mõistame, et ta põhimõtteliselt langes seal nagu transsilaatsesse olukorda, kus ta oli enesest ära vaimus. Ja siis ta nägi seal ilmutust ja seal oli prohvetliku ja noh, ka inglite teema oli siis seal ja visioonid, kõik sellised asjad mahtusid sinna hulka, nii et profeteeringud, unenäod, ilmutused ongi ehk järgmine teema. See apostlite tegude 10. peatükk lugege, kui te tahate enam uurida, et kui teie jaoks see teema tundub kuidagi kahtlane, et siin läheb ikka tunnete peale asi ja peab ikka kuidagi ratsionaalsem asi. Ei, ratsionaalsus tuleb kasutada, mõistus tuleb kasutada, kaine tuleb olla, aga Peetrus oli otsa kui enesest ära ja nägi ilmutuse, väga olulise ilmutuse kiriku ajaloo ja kristluse nagu käekäiku väga oluliselt mõjutav nägemus, mis viis siis evangeeliumi paganatele. Ja selleks oli Jumalal vaja sellisel moel nagu kõnetada Peetrust. Ja teise Peetrus 1.21 räägib ka, et seda mõistke esmalt, et ükski profeti ennustus pühakirjas ei ole nagu omapäi seletamiseks, sest iialgi pole ühtki profeti ennustusest esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud saada siis sõnumi Jumala käest. Profeti kuulutus, et loomulik moodus, kuidas inimesed saavad sõnumi Jumala käest. Ja samas hoiatus, et nüüd peab targasti nende nagu ümber käima see, mida inimesed on Jumala käest saanud. Ja viimane on selline, nagu kui inimene ikka veel ei usu ja tuleb ühtemoodi ja teistmoodi omal kõneleb. Aga siis inimene ütleb, okei, ma panen nüüd villad maha. Et me teame seda lugu vanast testamendist, nendest villadest ja sealt see tulnud on. Kui on vaja tõsiselt nagu raske otsus teha ja paneme villad maha, vaatame, kas siis on maa märge, villad kuivad ja villad märjad ja maa kuiv ja Jumal vastas sellisel moel, see tundub mingisugusel hetkel nagu otsa kui Jumala kiusamine ja mingisugusel hetkel ta kindlasti ka ei toimi, aga on hetki, on olukordi, kus sa nagu Jumalat usaldades paned nagu võibolla ühtepidi ja võibolla teistpidi villad maha ja ja sa nagu otsid sellisel moel Jumala tahet. Sageli ei piisa ühest tegurist. Biiblis öeldakse ka, et mingi asi kinnitatakse 2 või 3 tunnistajaga, et sa loed Biiblist midagi ja sa hakkab kõnetama sind, aga võibolla sa unustad selle. Ja mõne aja pärast kõneleb keegi sinu elu prohvetlikult või näed sa ühe unenäo. Ja sul tuleb meelde, et sa oled midagi sellist kuulnud ja see on juba koht, kus tuleks hakata nagu asju nagu klapitama või vaatama, et kuidas need kokku lähevad ja kas on ka kuskil see kolmas märk ja võibolla vahel tuleb ka villad maha panna, aga meeldib selline võrdlus, kui nagu sadamas või merendusest, kui sadamas see laev sõidab, siis ei piisa ühest majakatulest, vaid pannakse 1 või 2 või 3 tuld peavad nagu kohakuti jääma ja siis on nagu õige kurss. Ja ka vaimulikus asjades ei tasu väga nende visioonide ja ilmutuste ja profeteerikute reageerimisega nagu ülemäära kiirustada, vaid vaadatagi seda, et millal nagu need mitmed tuled kokku oma vahel saavad ja siis on küll piisav julgus astuda kas või täiesti vee peale välja. Ma tahaks lõpetuseks jagada ühe sellise nagu pildi, mis seda teemat minu mõelest päris hästi kokku võtab. Nimelt, kujuta ette, et sa pead minema tööle kuhugi kaugele ja asustama seal ühe firma harukontori. Ja sinu ülemus annab sulle kaasa raadiosaatja, firma kodukorra ja tegevusplaani. Ja kui sa kohale jõuad, siis sa kuuled raadiosaatest oma ülemuse häält, ütlevad, ma suhtlen sinuga raadio kaudu, kuid pea meeles, et ka meie vastased ja konkurendid võivad seda sagedust kasutada. Nad püüavad mu häält järgi teha ja edastada vale sõnumeid. Sa satud sellest uudisest võibolla täiesti paanikas, et sul on vastutusrikkal ülesandel, missioonil, sul on ainult see raadiosaatja, sul on paar raamatukest ja see raadiosaatja võib anda vale sõnumeid. Ja sa küsid, et kuidas sa siis tead, millal räägib sinu päris ülemus või päris boss ja millal vaenlane, kes on su üritab sulle juhtnööre anda. Ja ülemus ütleb, et selleks on 3 moodust, kuidas sa saad teada. Esiteks, kontrolli igat sõnumit, mis sa arvad, et tuleb minult meie tegevusjuhendi ja kodukorraga. Pane need nagu kohakuti ja vaata, et kas see mahutub sinna tegevusjuhendi ja kodukorra sisse. Et need on minu kirjutatud ning kui see on vastuolus sellega, siis eira neid sõnumeid. Ja pea meeles ka seda, et kui ma ei räägi, kui on vaikus, siis ära püüa ka mürast ja sahinast midagi välja lugeda. See on okei, mingid ajad, kui ma ei räägi, siis kasuta tegevusjuhendit. Ära lase eksitavatel häältel siin kõrval juhatada ja ära anna maad ka sellisel üliaktiivsele ettekujutusvõimele. Vaata tegevusjuhendit ja käitu selle järgi. Teine, kuna tegevusplaan ei kata kõiki võimalike ettetulevaid olukordi, pead sa õppima siiski tundma minu häält, minu hääle nüansse. See võtab aega ja seetõttu ei paluma sul midagi radikaalset ega väga suurt teha enne, kuni me oleme koos saavutanud nii-öelda väikese riskiga võite ja edusamme. Me alustame aeglaselt ja tuleb ka aeg, mil me teeme võibolla metsikuid asju ja suuri hüppeid ja sa tead nendes olukordas ka, et see olen mina, kes sul neid palub teha. Praegu aga treenime väheste riskidega kogemuste kaudu. Treenime väikeste riskidega kogemuste kaudu, mis kasvatab tundmist. Ja kolmas, aja jooksul suudad sa fokuseerida minu töö ja ütlesi ka sinu töö suuremale pildile. Sa hakkad nägema suurt eesmärki, sa hakkad nägema strateegiat tegevusjuhendis ja ka firma kodukorras ja kõikides nendes eesmärkides. Sa hakkad nägema mustreid, mis töötavad suure plaani heaks. Ja sellises plaanis ja kontekstis sa mõistad kohe, kas see, mida sa kuuled, on sinu enda mõtted. Kas see olen mina või on see sinu vaelane? Sellepärast, et need vale mõtted, nad ei sobitu lihtsalt sesse pilti ja need tunduvad sulle lausa tobedad. Ja ülemus ütleb, et nii, et asu nüüd südamega töökallale. Pärast väikest pausi kuuled sa ülemuse häälega öelduvat, võta nüüd firmakassast sularaha ja anna see ilma küsimusi esitamata esimesele inimesele, kes firma uksest sisse astub. Ja sa vaatad kodukorda, sa vaatad tegevusjuhendit ja sa leiad, et see on keelatud. Nii ei tehta. samal ajal sa tead, et su ülemus ei ütleks midagi nii riskantset sulle. Ja seda kohe alguses. Ja lisaks oli selles hääle toonis midagi veidi võõrast ja see ei asetu kuidagi firma pikaajalise perspektiivi pilti. Ja sa avastad, et isegi kui vaenlane püüab sind eksitada, on võimalik teha seda tööd ja on võimalik olla juhatatud. Selline lugu ei ava kõiki nüantse Jumala hääle kuulemise osas, aga kindlasti minust sõike õpetlik ja nagu pilti laiendav, meie arusaamist laiendav nagu lugu. Nii et kõik hakkab tegelikult tundmisest pihta ja ka sellest, et Jumala hääle kuulamine ja selle tajumine ja tunnetamine on harjutatav. Jumala ligiolu praktiseerimine on oluline. Enda rajamine Kristusesse tegelikult nagu enne, kui on oluline Jumala hääle kuulamine, on oluline otsus tegelikult olla alistunud Jumalale, et kui Jumal kõnetab, siis ma ka teen tegelikult niimoodi, nagu ma kuulen. Aga kõige olulisem ka see, et ma tunnen, kes Jumal on, ma tunnen, et ta on hea, ma tean, et ta armastab mind ja ma tean, et mingisugused asjad, mingid süüdistused ja hirmutamised ja asjad lihtsalt ei mahu Jumala nagu sellesse ampluaasse ja siis võin öelda, et need on kellegi teise hääled. Nii et selles mõttes rõõmsat õppimist kõigile, õppimist kuidas koos Jumalaga käia, kuidas kuulatada ja kuuletuda temale. Kuula mind ning sa saad mõistlikuks ja targaks. Isegi rumal ja nõrk võib vastu võtta mõistva südame. On õpetussõnades kirjas Passioni tõlke järgi 8:5-12, mis muudab nendes, võib vastu võtta mõistva südame, mis muudab nende sisemise olemuse. Minu sõnade tähendus vabastab sinu sees ilmutuse sinu jaoks, et sa võiksid valitseda siin elus. Minu sõnad teevad siin tugevaks, et sa elad selle järgi, mis on õige, sest kõik, mida ma räägin, on vaieldamatult tõde ning ma keeldun välja kannatamast seadusetuse valesid. Minu sõnad ei juhi siin teales õigelt teelt kõrvale, minu huulte kõiki deklaratsioone võib usaldada, need ei sisalda mitte mingit moondunud loogikatega tõe väänamist. Kõik minu sõnad on selged ja otsekohased, kõigi nende jaoks kel on vaimne arusaamine. Kui sul on avatud meel, siis sa võtad vastu ilmutuslikku teadmise. Minu targad korrigeerimised on rohkem väärt kui kuld ja hõbe. Kõige puhtam kuld pole võrreldav ilmutuslikku teadmisega, mida mina suudan edasi anda. Tarkus on nii hindamatu, et see ületab igasuguste kalliskivide väärtuse. Miski, mida sa võid ihaldada, ei ole võrreldav tarkusega. Sest mina olen tarkus ja mina olen kaval ja ma olen intelligentne, sest minu käsutuses on elav arusaamine sinu elu jaoks kavandatud plaanist. Passion tõlge siis õpetussõnadest 8. peatükist 5. salmist edasi. See on ususaladus. Olge ennistatud. Ususaladus.